Харилцан яриа 11. Өдрийн минд хичээл сайн уу? Сайн. Гэхдээ хаяа гэрийн даалгавар хийх хэцүү байдаг. Аа, тийм үү. Мэдхгүй зүйл байвал надаас асуугаарай. Баярлалаа. Тэгнэ. Харилцан яриа 12. Танака, чи Японы хаана амьдардаг вэ? Манайх Хоккайдод байдаг. Хоккайдо Токиогоос хол уу? Онгоцоор 1 цаг 30 минут орчин байх. Чи Токио явж үзсэн үү? Тийм, олон удаа явж байсан. Танака дэлгүүр дотор. Харилцан яриа 13. Танака дэлгүүр дотор. Энэ гутал хар өнгөтэй байгаа юу? Бага, танд ямар размер хэрэгтэй вэ? Хар өнгөтэй 36 үзмээр байна. Энэ байна. Та өглөөд үзэх үү? За, баярлаа. Тгий. Харилцан яриа 14. Танака дэлгүүр дотор гутал үзэж байна. Энэ гутал танд таарч байна уу? Баярлаа, яг таарч байна. Та толинд хараад алхаад үзэх үү? За, тгий. Алхаж үзсний дараа энэ гутлын тооцоог хий. Баярлаа. 188,000 төгрөг. За, энэ картаар төлнө. Харилцан яриа 15. Танака, чи маргаас завтай юу? Амралтын өдөр учраас завтай. Тэгвэл хоёулаа маргааш хамт цовин хийх үү? Тгий, цовин хий сурмаар байна. Харилцан яриа 16. Танака уян 2 супермаркет дотор. Цовин хийгээд ордог материал авцгаая. Зуван, төмс, байца, мах, хэрцэн гурил хэрэгтэй. Манайд лувин байца байгаа. Аа, тийм үү. Тэгвэл төмс, мах, хэрцэн гурил авахд болох юм байна. Харилцан яриа 17. Хичээлийн цагаар. Танака, чиний царай баргар харагдаж байна. Багшаа, би жоохон даарч байна. Ханиад төрсөн байж магадгүй. Эмчэд үзүүлээрэй. За, ойлголоо. Баярлаа. Харилцан яриа 18. Эмчийн өрөөнд. 38.1 халуунтай байна. Бас хоолой улаан харагдаж байна. Ханиад хүрсэн учраас эм уугаад сайн амрах хэрэгтэй. За, баярлаа. За, ойлголоо. Энэ имийг өглөө, орой, хоолны дараа 5 өдөр уугаарай. Тэгээд сайн унтаж амраарай. За, ойлголоо. Баярлаа. Харилцан яриа 19. Уян Танака дэ утсаар ярьж байна. Танака, биеийн сайн уу? Ханиад хүрсэн гэж багшаас сонссон. Тиймээ, би ханиадны юм уугаад гэртээ амарч байна. Одоо халуун буурсан уу? Тийм, одоо халуунгүй. Харилцан яриа 20. Үргэлжлэл. Би гэрийн даалгавар аваад очих уу? Чи амрангаа гэрийн даалгавар хийвэл зүгээр байх. Баярлаа, тгий. За, тэгвэл би маргааш хичээл дуусгаад очие. За, тэгээрэй. Би гэртээ хүлээж байна.